En la Varsovia Museo de Tecnico dauras la expozicio Amas comunikiloj de nia epoko, radio kaj televido. Gi referencas al la pasanta nuniare, centjarigio de la Pola Radio. Ni aldonu, ke nuniare, ni solenas entute la centkvinan datrevenon de radio kiel Amas comunikilo, kaj krome aldonendas, ke la centtrian datrevenon de la kreigio de la esperantlingva radiofonio. La dua duono de la decnaua jarcento abundis je malkovroj kaj inventaĵoj kun sen precedenca influo je la historio de la komunikado. La kapablo komuniki helpe de la radioondoj fulmrapide je grandegaj distancoj ne havis tiam egalajn. La homaro ekkonis la novan manieron realigi la plej gravan el la sociaj bezonoj, interŝanĝon de pensoj, impresoj, emocioj. Radio kaj televido daure en maniero signifa influas nian kulturon kaj civilizacion. Homoj daure volas audi kaj esti audataj, daure volas observi kaj esti rimarkitaj. La ekspozicio Amas komunikiloj de nia epoko, radio kaj televido, ebligas retroveturon. Preskaŭ laŭvorte, prezentante la komercajn kaj hejmajn internojn el la tridekaj, kvindekaj, sepdekaj kaj naŭdekaj jaroj de la dudeka jarcento. Ĝi respondas al la demando pri tiamaj teknikaj aranĝaĵoj sur la vendejaj bretoj, pri tio, kian lokon en niaj hejmoj okupis radio kaj televido. Eblas ankaŭ sekvi, kiel dum la lastaj cent jaroj ŝanĝiĝis la aspekto de radio kaj televidaparatoj, de teletekniko. La Nacia Teknika Muzeo disponigis por la ekspozicio kelkcent eksponaĵojn, landajn kaj eksterlandajn, ligitajn kun la radia kaj televida tekniko. Signifa nombro de ili estas unikaj, ne renkonteblaj aliloke. Al ili apartenas aparatoj inaugurintaj la kulturajn ŝanĝojn, kiel la detektora radioaparato Detefon, kiu en Pollando post 1910 estis vendita en la kvanto de preskaŭ duona miliono da ekzempleroj. Dankal ĝi oni povis aŭskulti la radion unuavice sur la senkurentaj terenoj. Inter la eksponaĵoj troviĝas televidilo Belveder, surmerkatigita en 1957, fariĝinte klara signalo, ke la pola televido suriris la evoluvojon.